habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 3 bisha November waa 1 sanadka 2022 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:16 mitirband iyo boga voasomali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan saacadda Afrikada Bari. Haatan waa 7:00 fiidnimo halka ay Washington ka tahay 2:12 duhurnimo. Idaacaddeenna caawiye dunida waxa halkan idin kala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadda shidaalka Coastline Exploration ayaa abaabul ugu jirta bilaabida shidaal baadhista Soomaaliya kadib markii dhawaan ay ku guuleysatay in loo ansixiyo heshiiska shidaalka.
We had a very good meeting with Hassan Sheikh and he was very clear that it's his policy that the oil and gas sector move forward.
Waxaan kula wanaagsan la qaadanay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu si cad u muujiyay in siyaasadiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wareysi ku saabsan faahfaahinta khasaaraha qaraxyadii sabtidi ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda waxaan qabanay in la sameeyo dhaawacyadii ee maartii isbitaalada la kala geeyay, in loo sameeyo gudurmad, in la tiro koobay marka koowaad, ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 333 dhaawac ah la geeyay isbitaalada ayaan diiwaan gelinay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda lacagta ee dalkan Mareykanka ayaa cunuqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin iibka hubka ee Bariga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argagixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyay in uu xubinka yahay Daacishta Soomaaliya iyo in uu yahay xubinta ugu firfircoon laga soo bilaabo sanadkii 2020 dhinaca hubka sharci darrada ah, isagoo ka soo dejiya sida wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay dhinaca Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyay in uu hubka iyo saadka u daadgureeyo ururka Al-Shabaab isla markaana uu ka soo dejiyo xeebaha Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu eedeeyay in uu yahay amiirka ISIS ee Soomaaliya, iyo Maxamed Axmed Qaxiye oo la sheegay in uu yahay madaxa amniyadka. Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii argagixiso ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 122 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 333 qof. Golaha ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii wax ku noqday weerarradaas, iyo weliba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna u rajeeyeen dadka wax ku noqday in Ilaahay u sahlo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay xaqiijiyeen ama ay sheegeen in ay kala shaqeynayaan ka hortagga falalka argagixiso, iyagoo sheegay in ay mudan tahay in cadaaladda la hor keeno cid kasta oo ka qayb qaadata ama abaabusha ama dhaqaale ugu deeqda falalka argagixiso. Waxayna ku booriyeen dalalka caalamku in ay meel uga soo wada jeestaan in si firfircoon looga wada shaqeeyo in talaabo laga qaado cid kasta oo falalkaas ku lug yeelata. Lacagta dalka Iran ayaa hoos u dhacday waxayna gaadhay qiimihii ugu hooseeyay marka loo eego sarifka dollarka kadib toddobaadyo ay dalkaas ka socdeen qalalaasi xoogani. Ismarwaaga wadaxaajoodyada dib u soo nooleynta heshiiskii hubka nukliyeerka ee Tehran ay la gashay quwadaha adduunka ayaa sidoo kale aad u cusleeyay. Ganacsatada Tehran waxay ku sarifayeen riyaalka dalkooda 380,000 oo halka isniintii uu ahaa 320,200. Lacagta dalka Iran ayaa lagu kala iibsanayay 230,000 oo riyaal dollarka marka loo eego. Aqalka kriminalka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay Ingiriiska in uu hagayay isla markaana isku dubiriday qaraxyo lala beegsaday duunta gaaska ee Nord Stream. Afayeenka kriminal ayaa wariyaasha u sheegay in sirdoonkoodu uu hayo xog sheegaysay in khubarada militariga ee Britain in ay hagayeen isla markaana abaabuleen weerarka sida uu hadalka u dhigay. Ma aanu bixin cadeymo dheeri ah laakiinse waxa uu ku adkaystay in dalalka reer galbeedku ay yihiin in ay si taxaddar leh u eegaan warbixinta ka timi dalka Ruushka. London ayaa hore u beenisay sheegashada Ruushka iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay ugu yeedhay eedahaasi inay tahay sheeko la been abuuray. Qaraxyo ayaa dhammaadkii bishii September waxa ay burburiyeen dhuumaha gaasta dabiiciga ah ee mara badda Baltiga, taasi oo ahayd masiibo weyn oo dhinaca bii'adda ah isla markaana kicisay xiisad juqraafiyadeed oo ku aadan saadka tamarta. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaane. Guddida gurmadka qaran ee uu sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo iskuulka Soobe ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqada guddida. Waxay sidoo kale guddidu faahfaahin ka bixiyeen tirakoobka khasaaraha ee ilaa haatan la og yahay. Haaruun Macruuf ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cali Haaji Aadan Abikar, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah, ahna guddoomiyaha guddida gurmadka qaran.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyo dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyo gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 333 dhaawac ah la geeyay isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay. Dhaawacyada qaar maaragtay isbitaalada way ka baxeen oo xaaladooda way fududeed. Hadda isbitaalada waxaa u harsan waqtigan la joogo saaqi 442 dhaawac ah ee isbitaalada ku harsan, qaarkood ay ICU ku jiraan oo xaaladooda ay liidato. Sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay, aan tiro koobnay. Ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 121 dhimasho ah ayaan diiwaan gelinay. Dhimashadu waa markii koowaad 97 habeenkii koowaad aan ku warbixinay, laakiin marba waxba kusoo darsanayay. Hadda waxay maraysaa inta aan hayno 121 dhimasho ah ayay maraysaa. Dadkii in maxayd call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay la soo xiriiraan. Waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore, ilaa haddana waa la waday. Waxaan sameynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibanahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan. Maantii ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalahnay Turkiga, maanta ay ahayd inay noo soo dirto diyaarad wado, diyaarad ambalaas ah oo daawana wado, dhakhaatiirna wado, afar qofna inay qaado u qorshaysneed. Maanta ayd in nala soo diro, laakiin dibay u dhacday. Xoogaa ogolaashaha inay soo marta hawada Itoobiya ayaa xoogaa tasriixay ogolaashayaha dib ugu dhacay, sida warkan uu soo gaaray mar hubno. Markay hawey habeen inay ku noqoto ayay ka baqeen bishii ay u dibdhaceen. Marka ilaa hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay, welina shaqadii waa wadnaa waxaa la furay akoono ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruriyo in shirkadaha qaar ay hadaba dib ugu noo bilaabay dhaqaalihii ugu horeeyay. Shirkadaha Tafsir Group waxay ku deeqeen lacag gaaraya 500,000, Rumut Foundation waxay ku deeqeen 700,000, Beko waxay ku deeqday ilaa 100,000, xukuumadana waxay yaboohday ilaa $500,000 lacag ah. Waxaa sidoo kale socdo abaabul oo maaragtay institution walba oo wada gudaha ah ee wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha. Hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan kasoo baxnay shir oo maaragtay aan ugu arrinsanaynay in maxay dhaqaaqal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha. Marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maaragtay lagu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay iyo dadkii hantidooda ay burburtay lagu gurmanayo. Marka dadaallo badanaa socdo hadduu ilaa yiraahdo
way dad lala yahay miyay jiraan? Hadday jiraan waa aybisa.
Dadka la weysanaa maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa 14 qof ayaan diiwaan gelinay, laakiin 4 qof meydkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray. Marka ilaa hadda inta la weysan yahay waxaan ka warhaynay inay tahay 10.
Waa gartay dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay leegyihiin? Imisa dhaawacooda aada u culus yahay oo halis yahay, imisa dhaawacooda fudud yahay?
Maanta hadda dadka dhaawacyadooda istaalada istaal Madiina hadda saacadan waxaa jiifo 61 dhaawaca, istaal Digfeerna hadda maanta oo Rajab Tayyib Ordogan hadda loo yaqaano ex Digfeer waxaa jiifo 35 dhaawaca. 35 istaal Digfeer hadda jiifta 9 ICU ay ku jiraan xaaladoodu adag tahay. Sidoo kale Madiina 61 jiifto xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan, haddana maaragtay ilaa 10 xaaladooda way adag tahay oo kaysas culus waaye, qaar guftay ayaa maaragtay ku jira. Marka waa xaalado adag way jiraan, laakiin dhaawacyo waa iska macquul ahay u badan yihiin.
Waa gartay daawooyin ku filan ma yaalaan wadanka?
Daawo hadda waan haynaa shalay wasaaradda caafimaadka, daawo ayay geysay isbitaal Madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay emergency-ga. Marka daawo way taalaa, laakiin haddana waan dalbanay sidoo kale daawooyin maaragtay in soo gaarsiiyaan hay-adaha dowladda qaar. Waan ka dalbanay ururka caafimaadka adduunka supply ayuu noo soo diriyaa mar dhow, ay naga ballan qaadeen. Sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxay naga ballan qaadeen inay noogu daaqayaan 2 ambalaas. Sidoo kale team oo maaragtay trauma team inay noo soo diraan waa noo sheegeen emergency-ga maaragtay u diyaargarowda emergency-ga iyo teamka emergency-ga tababarkooda inaga saacideen inay noo soo diraan naga ballan qaadeen. Marka dhakhaatiirteenna way dadaaleen, iyo isbitaaladeenna wax badan ay qabteen, dhakhaatiir takhasus lehna waan haysanaa. Laakiin takhasusyada weli dalka ku yar waxaa kamid ah plastic surgery-ga oo maaragtay dhakhaatiir dadka gubta oo kale ay u baahan yihiin ayaa kamid ah meelaha nagu yar aan maaragtay ugu baahanahay caawimaad.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abikar oo u warramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaani. Hanti dhowraha guud ee Somaliland ayaa maanta u gudbiyey golaha wakiilada ee Somaliland xisaab xidhka dowladda ee sanadkii 2022. Haddaba wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa hanti dhowraha guud Axmed Yuusuf Dirir waxa uu ka wareystay warbixinta uu gudbiyey golaha wakiilada.
Xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu uga wakiil yahay golaha wakiilada inuu u soo gudbiyo xisaab xirka sanadlaha ee laga diyaariyo markasta miisaaniyadii soo dhammaatay. Hortageygaas wuxuu ahaa in xisaab xirkii ama warbixin meeleedeedkii sanadkii 2022 aanu golaha horgeyno si goluhu markaa waajibaadkiisa uga gudto, taasoo ah arrin dastuuriya oo waajib nagu ah markaa annaga.
Hanti dhowre waxaad u jeedisay warbixin dheer oo arrimaha miisaaniyadka ama maaliyadeed warbixinta la xidhiidha iyo shaqada xafiiskani u hayo balka waran.
Waan u jeedinay oo sanadkaas oo dhammaaday 2022 miisaaniyadii la ansixiyey ee ku talagalka kharashka iyo dakhliga ahayd, maxaa dakhligii soo xarooday, maxaa kharashkii ku baxay, sidoo loo isticmaalay, maxaa la galay, maxaa khasaare la galay, maxaa faa'iido soo baxday, hay'adihii madaxa bannaanaa ee macaashka samayn jiray, dowladihii hoose oo ay sanadkan ahayd markii ugu horeysay 2022 dowlad hoose oo miisaanad si faahfaahsan loogu soo daray oo kamid ah 101 dowlad hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay. Mar waxaan soo bandhigaynaa taariikhda ka soo dhacday miisaaniyadii waajibaadkii laga saarnaa dabeedna aragtideedan ku dhiibanaynay. Waxaan soo bandhigaynaa marka seen noola muuqatay wax lagu sixi karo daan khalad aragnay wixii xanuun soo bandhigaynaa marka
ugu dambeyn adiga iyo golaha wakiiladu labadii sano u dambeeyeyba xafiiskani wuxuu toos u tagay sidii sharciga ogolaa xilliga bisha October ama November. Marka wada shaqaynta xafiiskan iyo golahu ma waxay ka dhigan tahay inay isla jaan qaadeen oo sidii sharciga waafajibinay dhinac walba dhinaca kale ixtiraam mise weli waxba khaldan?
Horta marka hore xafiiska hanta dhowrka wuxuu ku aasaasan yahay guud ahaanta suurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa hay-ad madax bannaan mar labaad wuxuu leeyahay xeer ka farcamay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer number 76/2016 xeerkaasuu qaranka si uu abuuraya. Xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu accountable u yahay golaha wakiilada ama waxa uu yahay maxaa la yiraahdaa isla xisaabtanka waxa uu leeyahay wada shaqaynta golaha wakiilada noocaas oo ah nooca auditkeenu qaadanay. Marka mar kasta waa sarkaal ka tirsan baarlamaanka si uga soo hogaal celiyo waaxdii fulinta ee loo dirtay inay ummadda u adeegto wixii loo dhiibay si ay u fuliyeen waa in ladaki ka wakiila marka ugu baalcelino sida loo isticmaalay nidaamka loo dhisayba sidaasa. Marka golaha wakiilada waxa naga dhexaysa wada shaqeyn wacan si fiican ay u fahamsan yihiin noocaan wada shaqeynayno iyo xeerka noo dhexeeya iyo xuduudaanu kala leenahay intaba.
Hadii jeer marar badan waxa dhici jirtay inay iskhilaafi jireen xafiisyada metelan hanti dhowrka baaninaano iyo goli wakiilada berii hore. Marka idinku ma sharciga iyo xeerarka wada shaqeyneeda xafiiskan iyo golaha wakiilada u dhexeeyuun baad wada ilaalisaan mise si gaara bay waxu jiraan wada shaqeyn gaara leedin golaha cusub?
Horta golaha iyo xafiiska mid cid gaari ma laha, waxa lagu wada shaqeynaya waa xeer. Haddii xeerka lagu wada shaqeeyo iyo qof kasta waajibaadka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo obligation ka saaran hadii lagu wada shaqeeyo mas'uuliyadda saaran mid kastaana wadadiisa garto iyo waxa laga doonayo wada shaqeynta way fiicnaanaysaa. Marka laguma shaqeynayo qofku waxa uu doonayo ee waxa lagu shaqeynayaa waxa xeerka iyo shuruucda qaranku ay doonayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Diriir, hanti dhowraha guud ee Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Khadar Maxamed Akulle. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista. Waxaa inala socodsiinaya inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa 20-ka bishii aynu soo dhaafnay shaacisay in dawladda federaalku ay ku guuleysatay toosinta iyo dhammaystirka heshiiskii wadaagga wax soo saarka shidaalka ee lala galay shirkadda Coastland Explorations. Waxay dawladdu sheegtay in dib u eegis lagu sameeyay heshiiskaasi la galay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan, wax ka bedelna lagu sameeyay ilaa 5 qodob kuwaasoo lifaaq ahaan uga mid noqonaya heshiiska laguna magacaabay Deed of Amendment. Kadibna heshiiska wada saxeexeen wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastland Explorations Richard Anderson. Haddaba wasiirka shidaalka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin qodobada laga saxay iyo kuwa laga bedelay heshiiska ka hor intii uusan saxeexin.
Waxaa ka mid ahaa mid waxay ahayd local contentiga, sida ay u qornayd local contentiga waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamidiyada markay yimaadaan in hawsha ama service ha noqoto ama amniga sugidiisa ha noqoto ama supplies ha noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed ama ganacsatadooda laga qaato local contentiga cross-kaas ku jira marka ma ahayn mid qeexan si fiican u qeexan ma ahayn. Waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ahaa inay competency u leeyihiin inay price-ka ay yani la mid yihiin price-ka kaleeto, in quality-ga ay fiican tahay, waxyaaba noocaas oo kale. Marka annaga waa bedelna waxaan dhahnay soo waxayna si clear u noqoto in laga qaato waxyaabaha service-ka iyo logistics-ka in Soomaaliya laga qaato hadii ay awoodaan inay yani ay qabtaan hawshaas.
Waa gartay marka kaas waa qodob,
laakiin lagu xirin kaas qodob waa ha qodob kale wuxuu ahaa oo ku qornaa oo force major ka ahaa, ayadana waa ka saarnay gabi ahaan. Waxaan dhahnay deeadinkii hadda qaadanaya PSA oo rabay inaad shidaal qodaan force major qodob ay inagu wadanku daro in lagu daro yani xoogaa yani waa laga fiican yahay. Yani lawyerka waxaan duconayay lawyerka oo qoray oo hawshan sameeyay arrinkan sameeyay wuxuu ku andacoonayay wuxuu yani aragtidiisu waxay ahayd in mar haddii heshiis la galay wadankana uu degan yahay seismic surveyna laga sameeyay laba mar oo wax amni darra aysan dhicin inaan loo baahnayn qodobkaas hadda in isaga lagu daro.
Waa gartay
qodobka kaleeto wuxuu ahaa facilitieska yani shirkadaha oo patroolka baaro waxaa laga yaabaa qalab iyo ama inay dhisme ay sameeyaan meesha ay ka sameynayaan shidaalka ama qalab kaleeto ay keenaan. Qalabkaas badanaa waxaa iska leh inta yani hadii kostigoodii wax la yiraahdo cost recovery qarashkay kusoo gadeen markay kasoo ceshteen waa in dowladda ay la wareegtaa, dowladda yeelanayso. Marka ewel waxaa ku qornaa in kambaniga uu yeelanayo mar walba marka waa badnay, waxaan u bedelnay ayadana in yani dowladdu ay yeelanayso marka ay yani recoveryga sameeyaan. Qodob kalena wuxuu ahaa qodob stabilization la yiraahdo close oo ayadana dhahaysay maadaama heshiiska mar la saxiixay heshiiskan wixii ka dambeeyo haddii yani ama canshuuraha la kordhiyo ama shuruuc kale ay soo baxdo inaysan saameyneyn ayaga saameyn aysan ku yeelanayn. Marka wixii canshuuro ah waa la isla gartay, laakiin waxaan lawyerku wuxuu ku taliyay in Soomaaliya petroleum regimeka ama yani weli uusan si fiican sidii rabo uusan u horumarsanayn oo loo baahnaanayo aniga wasiir ahaan inaan soo saaro regulations badan sida sharciga petroolka uu tilmaamayo. Marka qodobadaas oo dhan in laga saaro oo keliya ay ku ekaatay stabilization wixii la xiriira canshuuraha lagu bixiyay hadda keliya, laakiin wasiirku madax banaanaado regulations shuruuc kaletana ay soo bixi karaan, taasna waa la isla qaatay. Qodobka kalena qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa qodob closely rahda assignment. Assignmentiga waxaa waaye haddii constructiga aad ku wareejinaysid company kaleeto ama maxaa la yidhaahdaa dad ku leh share isla kambaniga hadda haddii lagu wareejinayo ayay ahayd. Marka ma ku cadayn meesha dadka shareholderiska ah iska heshiis kuma qornayn dadka shareholderiska ah ee lagu wareejin karo assayniga noqonayo magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin kuma qornayn, ayadana waa la saxay. Marka intaasoo qodobaa laga saxay oo runtii minor iska ahaa oo aan wax weyn ahayn.
Madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxa uu hore ugu sheegay barnaamijka dalka baarista in heshiisku cadaalad u yahay dadka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in sida heshiiska ku qoran ay lacagta royaltiga ah oo wax lacagta laga siinayo Soomaaliya lahanshaha khayraadka ay tahay 500%, faa'iidadana loo qaybsanayo 50-50, canshuurta laga qaadayo faa'iidada la helana ay tahay 30%. Wasiirka Petroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxay labaduba haatan galka baarista siiyeen wareysiyo ay ku xaqiijinayaan in aan wax isbedel ah lagu sameynin qodobada taaban iyo faa'iidada dhaqaale ee ku qoran heshiiska.
Maya qodobada oo fiscal termka annaga aragtida sharci na siiyey ragganayna siiyeen khubrada ah oo legal opinion nala wadaagay yani fiscal termskii soo hoosgalayeen qodobadaas aad sheegtay. Fiscal termskana wax ka qaldan ma aysan jirin, waa yani international standardka qaarkood waa ka fiican yihiin inagu dhahayn.
wasiirki hore ee shidaalka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim waxa uu isnagalka baarista u sheegay inuu soo dhaweyn yahay mabda'iyan in waxa qaldamay la saxo waxaasoo uu sheegay in heshiiska aysan wali arkin dadweynuhu isla markaana aan la shaacin si loo arko wixii qaldanaa iyo wixii laga bedelay waxaasoo uu sheegay in sideedaba ay jiraan qodobo aasaasi ah oo laga gorgortamo heshiisyada noocan ah
runtii heshiisyada waxa loo yaqaan wadaaga wax soo saarka 17 qodob ayaa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn in laga wada gorgortamo tusaale ahaan aaga ama inta dhul ama dhul badeed la siinayo qolada waa waxyaabaha laga gorgortamo xilliga uu soconayo kale waa waxyaabaha heshiiskaas uu jiray 20 sano 30 sano waa waxyaabaha laga gorgortamo kale lacagta ah maanaha hordhaca ah marka wax la soo saaro loo goynayo dowladda waa waxyaabaha laga gorgorto kamid ah canshuurta iyo canshuur dhaafta oo waxyaabaha laga gorgortamo dowladda intay qaadanayso oo waxyaabaha laga gorgortamo marka waxyaabo badan ayaa ku jira lacag saxiix oo kale marka la bixinayo kale intay noqonayso waxyaabaha laga gorgortamo haddii wax soo saarka meel gaaro lacag saxdana dowladda la siinayo waa waxyaabaha laga gorgortamo marka waxyaabo dhowr 17 qodob oo ugu muhiimsan oo laga gorgortamo marka waxaan filayaa in arrimo qusay waxyaabahaas inay jiraan kow sidoo kale lacagta oo inta ay goosanayaan maanaha shirkadda lacagta ka gashay inta loo ogol yahay inay goostaan oo arrimaha laga gorgortamo waxyaabaha loo ogol yahay qarash ahaan inay ku dhex daraan heshiiska waa waxyaabaha laga gorgortamo
guddiga maamulka maaliyadda soomaaliya oo ah guddi ay ku wada jiraan khubaro dhinaca maaliyadda ah iyo qandaraasyada oo isugu jira soomaaliya iyo ajaanib waxay hore uga digeen gelitaanka heshiisyada batroolka iyadoo aanay degsanayn sharciyadii canshuurta waxa ka soo baxa dhulka waxaan sidoo kale jirin sharciyadii ilaalinta bii'ada haddii ay dhacdo masiibo bani aadminimo inta lagu jiro soo saarista shidaalka wasiirka batroolka cabdirasaaq xumar maxamed ayaan weydiiyey waxa loo tixgelin waayey talooyinkaasi ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda
horta midka oo xeerka oo deegaanka regulations waaye sharci ma aha regulation wasaaradda wasiirku soo saaraayo waaye waxaana loo baahan yahay keliya intaysan shaqada bilaabin in regulationkaas uu diyaar yahay regulationkaasana address gareynayo issueska la xiriiro badqabka bay-ada iyo yani pollution sidii loo yareyn lahaa emissionska iyo waxyaabahaas regulationkaasana yani ay ku qoran yihiin oo taas dhib ma laha midda oo income tax kane waxa ku qoran waxa waaye sida hadda dee wasiirkii horaa heshiiska galay wasiirkii galay wuxuu ogaa waxaa laga shaqeynayay oo laga soo shaqeeyey oo cabinetku approve gareeyey extractive income industry income tax law ama sharciga canshuuraha la xiriira waxyaabaha dhulka hoostiisa khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro sharcigaas ayaa isagoo dhammaystiran oo wasaaradda maaliyadda iyo ay ka shaqeeyaan anigu waa arkay final draftig waa arkay cabinetku uu ansixiyey saxiix marka uu saxiixayo wasiirka wuxuu ogaa sharciga waxaa ku qoran income taxki intay tahay iyo corporate iyo maxaalaa wax la yihahda capital gains tax iyadaba wuu ogaa marka hadda sida ay ugu qoran tahay ayaa yacni runtii kan hadda la ansixin doono ee canshuurahana sidaas ay ugu qoran tahay oo wax khilaafa oo ka dhexeeya ma jiro
sidoo kale guddiga maaliyaddu waxay ku taliyeen in dhaqaale ahaan ay waddanka faa'iido ugu jirto in bixinta qandaraasyada shidaalku ay noqdaan kuwo loo galo tartan furan oo ka dhexeeya shirkadaha daneyn iyo shidaalka soomaaliya wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar maxamed mar kale
waa sax waaye yani sharciga batroolka waa qabaa oo hay-ad somali petroleum authority la yidhaahdo ama hay-adda batroolka soomaaliyeed ayaa wixii bitramda ama tartana iyada qaabilsan dee aniga meyhi qofkii horta heshiiska galay aniga ama mintiskasaan ku sheegaan sameeyey laakiin waxaa isleeyahay dee sharciga petroleumka waa ogol yahay labadaba in direct negotiation la galo iyo in bitramka labadaba la qabto waa ogol yahay marka labadaba waa sharci oo hadda lama dhihi karo sharciga ma waafaqsanayn sida heshiiska loo galay waa u ogol yahay
Washington, the voice of America, VOA. fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaad barnaamijka todobaadlaha ee caawiska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A radio-ga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toos idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay uga hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ay kasoo gasha muujada FM ka hali warsadaba dhibic leh megahertz. Barnaamijkan caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira barnaamij lagu horumarinayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo laga bilaabay iskuulada ku yaalla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo dumarka ku shaqeysta dhar mayridda iyo shaqooyinka kale ee maroomaalka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Shaqsiga todobaadka waxaan ku eegaynaa wiil dhalinyaro ah oo kalluumaysata oo ka sheekeynaya duruufaha adag ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee kalluumaysatada ay ku shaqeeyaan. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo golo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan, barnaamijka caawiska dhadhaab hay-adda LWF oo maamusha iskuulada hoose dhexe ku yaalla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo gacan ka helaysa hay-adda UNHCR iyo deeq bixiyaal kale ayaa iskuulada ku yaalla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka bilowday barnaamij sare loogu qaadayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuuladaasi, iyadoo barnaamijkan looga gol leeyahay in lagu dhiirigeliyo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoo barnaamijkan uu door weyn ka qaatay in arday tiro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku soo bataan iskuulada. Waxaana qayb ka ah barnaamijkan in ardayda baahiyaha gaarka ah qaba guryahooda gaadiid looga soo qaadayo kadibna markay casharada qaataan dib loogu celinayo guryahooda, taasoo ay horaan dhib badan ku qabeen. Haddaba si aan wax badan ugu ogaana barnaamijka waxbarasho ee lagu taageerayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuulada ku yaalla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caawiska dhadhaab ee VOA waxaa uga waramay Aadan Xasan Samri oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee hay-adda LWF xafiiskeeda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Halkaan aan ka shaqeeyaa waxaan ku shaqeeyaa LWF, waxaan ahay kormeeraha u qaabilsan ifo ciyaalka curyaamiinta ah. Ilmaha curyaamiinta ah hadda badanaa waa la caawiyaa hay-adda iskuulada qaabilsan saddexda xera LWF ayaa caawiso, waxaana caawiya dad oo deeq bixiyaal ah. Haddii aan mid u hore aan sheego, waxaa ka mid ah UNHCR ilmo yar ay caawisaa ilaa 30 cunug ah. Waxaa kaloo jira barnaamij lida Radio Aid, ifo aan hadda 120 cunug camal ay caawiyaan, ay ka bixiyaan transportka. Waxaa kaloo jira ECO qolalii raayadana oo waagi hore ilmaha caawi jirta sanadka hore, laakiin hadda sanadkan ayagana waxay caawinayaan xero kasta 200 cunug. Marka UNHCR iyo Radio Aid labada qolo labadaas deeq bixiyaal ayaga ilmaha transport ay ka bixiyaan maalinta waxay siiyaan 150 cunug siiyaan oo transport guru kusoo baxaya maana iskuulka lacagtaas oo isticmaalaya transportka. Qolada ECO liirada waagi hore lacagta ay bixin jireen, laakiin hadda waxay bixiyaan maadaama saddexda xero ay 600 oo cunug ay caawinayaan. Cunuga waxay siinayaan 1000 shilin. Kuka shilin waxay dhaheen waxaan ugu talagalnay ilmaha inay buwaagta iyo wixii u daran ay ku gataan, macnaha transport maaha, laakiin qalimaanta iyo buwaagta xaggaas ay ilmaha ka caawinayaan. Marka barnaamijkaasaa jiro iskuulada dhan saddexda xero ifo dhagaxliya xagadheero, ilmahaasaas ayaa loo caawiyaa. Ilmaha curyaamiinta ayaa muhiimadda la siiyaa. Cunuga waxaa laga rabaa 5 sano ilaa 17 sano ilmaha jira ayaa taageerka badan la saaraa in la caawiyo. Marka waxaan codsanayaa maadaama ninka u qaabilsan xerada ifaanahay ilmaha curyaamiinta ah ee xaafadaha joogo inay iskuulada la keeno. Hal iskuul kala maaha, iskuulada dhan waaya. Cunugaada hadduu curyaan yahay, marka waxaa laga rabaa iskuulka inay geysto maamulka iskuulka la xiriirto, kadibna mataqaana barnaamijkan loo diyaarinaya.
Aadan, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta qaabilsan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijkan cusub ee markaasi lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, haday tahay dhanka buugaagta, haday tahay dhanka transportka ama qarashka baabuurta iskuulada keenaya xaafadahooda ka soo qaadaya, maxay tahay markaasi sababta ugu weyn ee barnaamijkan ay ka leeyihiin deeq bixiyaasha iyo weliba sidoo kale hay-adaha samafalka ee fulinaya?
Sidaan u arkay muhiimadda weyn ama ay ka leeyihiin waxaa waaya cunuga curyaanka ah inuu wax baran kara sida cunuga kale. Waayo halkan kowdii markii barnaamijkan ilmaha curyaaminta la bilaabayo waxaa lagu bilaabay hal cunug oo iskuulkan hadda jooga Hormuud, haddana waxay gaareen ilaa 380 cunug ayaa noo diiwaan gelsan ifo ahaan, waxa la yahay xagga dheerana waa la mid. Marka arrinta ayada ahayd markii ilmaha la caawinayay waxay keentay in ay kordho diwaan gelinta ciyaalka iskuulada tagaya ilmo badan ayaa iskuul kala keenay hadii arintan lacagtan la si kordhiyo ama lacagahan hata kun ku shilan laga dhiga 150 sida oo daqiiqda halka kala sida UNHCR iyo Radio Aid waxay keen kartaa in ilmo badan iskuulka ay imaadaan sidoo kale ayaa dhacay saaragtada macallimiin ayaa iskuulka ka yaa indhooliyaal macallimiin indhooliyaal macallimiin dagooliyaal macallimiin curyaan ayaa hadda wax baraya waayo hore dadka macnaha kama dhacsanay in macnaha qof curyaan oo indhoola ama dagoola wax uu bari karo ilmaha kale laakiin hadda waa la arkaa natiijada waa la helay ilmihii wax la baray ee dagoolintahay indhooliyaasha ahay hadda ayaga shaqeysanayaan taas ayadeena waxay dhiirigelin u tahay ilmaha iskuulka imaanaya waayo cunuga marku arko macallin indhool wax dhigaaya macallin dagool wax dhigaaya macallin curyaan wax dhigaaya macnaha waxay kor u qaadaysaa dhiirigelin ayay u tahay sida daraadeed waxa batay ardayda badan iskuulka dhiganaya maadaama hay'adda ay caawineysa ka caawineysa transportka iyo buugga
marka barnaamijkan doorinta leeg buu ka qaadan karaa in arday fara badan oo baahiyaha gaarka ah qaba iskuulada la keeno sidoo kale tan wax barashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ay sara u kacdo
door waxay qaadan kartaa cunuga curyaanka markuu iskuulka imaado ee wax barto ee mustaqbalka wax barashada uu bartay waxay caawineysa asaga laftiisa iyo qoyskiisa iyo ciyaalkiisa mustaqbalkiisa ay dhiseysaa taas ayaa muhiim ay u tahay macnaa cunuga inuu macnaa iskuulka imaado kadibna wax uu barto markuu wax bartana mustaqbalka asaga anfaceysa
inta aan barnaamijkan la bilaabin lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba maxay tahay caqabadaha ay horan qabeen
waayo hore intii barnaamijkan la bilaabay cilada badan ayaa jiray ciyaal badan oo waxa jiray markay iskuulka soo aadaan dhaxda hal gorobada wadooyinka loo gala waxa kale oo jiray ilmo ayaa dhagaxeynayay wadada markay soo marayaan oo dhaxa ku turayay maadaama qofkan curyaan uu yahay dhagool uu yahay sheegan karin macnaha wixii lagu sameeyay wadada intuu soo socdo marka arrimahaas badan hadda waa la xaliyay maadaama transport la helay cunuga iskuulka imaanaya iskuulka waxaa looga diyaarinayaa waxbarashadii iyo mataqaana quraacdiisay mar uu imaanaya kadibna uu laabanayaa marka wadada waxa caqabad oo hadda kulkulmaya malaha sidii waagi hore macnaha mid takoor iyo cunugan dhagool waa ciyaalka macnaha ay ku dhibi jireen wadooyinka ti ayada wadada ay ka baxday maadaama transport la helay
waalidiinta marka say u arkeen dareenkooda ee ku saabsan in ardaydu waxaan ognahay horaan xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaad wacyigelin fara badan aad samayn jirteen oo dhanka waalidiinta in caruurta baahiyaha gaarka ah qaba iskuulada la keeno taasi oo inta badan waalidiinta qaarkood caqabada dhanka transportka ama in ilmihii iskuulka keenaan subaxii haddana ay celiyaan galabtii oo kale ay ku adkeyd marka say u arkeen in cunugoodii xaafadda subaxii laga soo qaadayo laguna celinaya galabtii kadib markuu waxbarashadii iskuulka ee maalinlaheed u qaato
wallaahi waalidiinta saaid ayay ugu farxeen arrinta iyada waayo waagi hore ayaga macnaha cunugooda cunug kaliis ma soo diri karaan ma dhihi karaan kaca iskuulka aad laakiin hadda markii gaari ay u heleen macnaha qaqrash ay kusoo qaadaan xaafadda ay kusoo qaadaan iskuulkuna ay ku keenaan aada ay u farxeen mataqaana arrinta iyada taasi ayaana keentay in ilmo badan iskuulada laga diwaangeliyay hadda
marka barnaamijkan haddii uu sii socdo oo kaalmayntan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ma laga yaabaa in arday fara badan oo weli iskuulada imaanin in markaasi la keeno
haddii barnaamijka uu sii socdo waxaan aaminsanahay in arday badan oo hadda xaafadaha joogaan iskuulka ay imaan doonaan waxbarashada ay qaybgali doonaan taas ayadana ay anfici doonto waalidkood iyo ayagaba waayo cunuga curyaanka ah wuxuu xaquuq u leeyahay waxbarasho sidii cunuga kale marka barnaamijyo badan ayaa halkan lagu sameeyaa dhagaha ayaa ilmaha looga cabiraa meeshan sida centerkan hadda meesha aan joogna ilmaha laga bilaabaya dhagaha ayaa looga cabiraa ilmaha waa lagu daldeliga marka waxaasoo dhan haddii oo cunuga iskuulka la keeno faa'iidooyin badan ayuu helaya sida macnaha cunuga inuu wax barto in mataqaana asagana oo la daldeligo in dhagaha laga daaweeyo marka iskuulka cunuga markuu imaanaya waxbarashada kalixa maaha waxaa kaloo lala soconaya xaaladiis guud caafimaadkiis guud ayaa lala soconaya marka waalidiinta waxaan ka codsan lahay ilmaha xaafadaha inay ku haynin cunug curyaan haduu yahay iskuulka u dhow ay geeyaan iskuulka u dhow hadday geyn waayaan laba iskuul aa jirta hormuud iyo horseed laba iskuul aa jirta labada iskuulna waxaa loogu talagalay ilmaha mataqaana maskaxda zaa-idka ugu xanuunsan xagga maskaxda dhimar ahaan mataqaana zaa-id ah iyo kuwa dhagoolinta labada iskuul aa loogu talagalay laakiin cunugaada curyaan haduu yahay gacan ama lug uu yahay maskaxdiisa ay fiyowdahay iskuulka u dhow aa geynaysaa kadibna waxa alla wixii mataqaana waa lagu caawinaya
kaasina wuxuu ahaa aadan xasan samriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabay hay-adda LWF xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku waroojiyo saaxiibkii cabdisalaam axmed sales oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan salaas ku soo dhawaada warbixinta kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku heyno waxaana kamid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan uga hadli doono dhibaatada kalluumaysiga Soomaaliyeed ee kala kulmaan maraakiibta ee ka jilaabta xeebaha dalkeena sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysiyo aan la yeelanay haweenka qaxootiga ah ee ku shaqeeya dhardhaqidda iyo maqaayadaha oo ka sheekeyn doona dhibaatooyinka qarsoon ee ay ku shaqeeyaan iyadoo inta badan haweenkaasina ay ka soo barakaceen abaaraha ka jira qayb ka mid ah Soomaaliya balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka iyadoo xeebaha dalkeena yihiin kuwo dayacan oo aan helin dowlad dhexe oo si guud u kontaroosha iyo sanadihii tagay waxaa soo badanayay maraakiibta sharci darrada ah ee xaalufinta ku haya kheyraadka dabiiciga ah ee dhex eegaago xeebaha Soomaaliya iyadoo dhibaatadaasina ay saameyn ku yeelatay kalluumaysiga Soomaalida oo boqolkiiba shan tiri ahaan lagu qiyaaso ciise Nuur Maxamed wuxuu ahaa kalluumaysta balse xilligan waa qaxooti cusub oo bilo ka hor iska diiwaangeliyey xeryaha dhaab ee dalka Kenya wuxuu ku waramayaa dhibaatada maraakiibta shisheeye ay kala kulmaan jilaabatada Soomaaliyeed
horeen haddaan ku bilaabo magaceeda waxaa la yiraahdaa ciise Nuur waxaan kasoo barakacay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose Cabdisalaan horta abaarta dad ee dunida waa saameysay Allah naga saaro dhamaanteen anaga inta salaama abaartan meel walba ka jirtaa koonfurta Soomaaliya waqooyiga iyo meel walba ka jirtaa bariga Cabdisalaan waxaan ka shaqeyn jiray xeebta Kismaayo beer iyo waan geli jirnaa waan ka bilaabo marka hore marka kale inaan raaco kuwa baxriimada oo malaayga weyn soo qabto xaaskiyo marka dambe argoosa taan gelinay marka waxa waaye badadii abaarihii dhaceen malaaygii sida hore uma soo baxayo laakiin roobka marka uu bilaawdo uu soo doo malaaygii wuxuu iska noqdaa taanataan oo waa la helaa laakiin marba dus roob diin malaaygiina waa sii fogaanaya oo malaaygii waa la waayey geeradiisa hadda wallaahi markaan kasoo tagaa Kismaayo sagaal doora laga daay marka sidaa awgeed roobkii hadduu sadiin malaaygiina waa qaaliyoobay
ciise waxaad ka warantaa qaabka kalluumaysiga iyo dabcan habka nolosha aada uga soo saaran jirteen
wallaahi marba sidaan ku shaqeyn jirnay Cabdisalaan subaxi waa iska kaleysaa yaa fitaax yaa saqa leedaha baddaasaa ilaahay aadaysaa baddaasi tumarka waxaa waaye marba si waaye mar waa ka helaysaa oo mar waa kusoo seereynaysaa marba si waaye mar waa kusoo faa'iidaysaa waxaa waa suux waa iska kaleysaa baddaas marka aad dadiyo dhalinyaro kale oo aan isku cusbinahay oo aan duumo ka wada shaqeyno dadkaas aan israacayna baddaasa waxaan leenahay yaa fitaax yaa saqa saaqi doonayna marna aan ka soo weyno marna aan ka soo weyno
waa tahay sanadihii dambe kalluumaysiga Soomaaliyeed waxay ka cabanayeen maraakiib shisheeye ee janib badda Soomaaliya dhibaato badan dhalinyarada u geysto ama kalluumaysiga u geysto bal ka waran saameynta ay ku yeesheen maraakiibta iyo hawlgallada ajaanibta ee xeebaha Soomaaliya mar walba ka hawlgalo
Cabdisalaan maraakiibta shisheeye ee gudaha Soomaaliyeeda ama sida sharcidada uga kalluumaysto sababaha hadda uga soo tuqnay kamid tahay Kismaayo Kismaayo waxaa waa magaalo qeyrad dadka sida ay sheegaan dhul baaxad weyn leh xeeb leh wabi leh marka waxaa waaye maraakiibta shisheeye waayi horow ayagoo sharci darro uga kulmaysan jireen laakiin hadda nidaam dowli wax ku socdaan oo maamulka Jubbaland iyo Soomaaliland ay leeyihiin maamulkana soo amray inaan contract soo kala saxiixanay inaan kalluumaysano shaqaalaha hadina dadka shacabka ee xeebalida mise kalluumaysatada hadii xitaa shaqo gelin lahaayeen mise wax dhan aan lahayn dadka lama shaqo gelin lahaa marka waxaa waaye shakhsiyaad ayaka ay wataan ee jaanka keensadeen oo baa u shaqeynayo shakhsi kale oo Soomaali u shaqeynayo ma jirto
marka idinka dhibaato ahaan maxay idinka isin jireen
wallahi hadda marka meesha aad ka kalluumaysanaysid malaaygii waa ka kalfiyay salaa waxay wataan shawaagii aad u weyn wataan hal mar aa shawaagii lagu tuuraya malaaygu fiigaya meesha aad ka kalluumaysanaysid toban hal mar marka waa imaanayso badweyntii la iskugu dhacay badweynta marka isugu dhaca malaaygan uu kaasi fiigaya anakana waxaa wadanaa doomo yar waxaa wadanaa kuwan yariska shabaqyadaha dhibaatooyinku lamau soo saari kara malaaygii oo fiigaya oo cararaayo malaaygu guuraya marba meeluu malaayga aadaya nagan dooman yaraabna dabeysha aad u kacaysa marka sababaha ugu mas dhibaatooyinka ugu weyn noogistan maakibta shaysa saaya kamid Cabdisalaam
cadiyo ama dabcan xilliga qaar inay idin ku eedeeyaan burqad badeed ama cabsheed ma jirtay
oo jirtay in maamulka in loo soo dacwado oo la yiraahdo nimankan waa burqad badeed iyo asaas dadkan kulmistada masaakiinta way jirtay laakiin se waxa waa markii dambe ay qoo dadka isku wareereey maamulka ciidanka amniga iyo isku wareereen ee dawladda dadka shacabka isku wareereen waxa la sameeyay in walba ID card oo dadka Soomaali oo shaqeysto markuu badaas galayo waa ina ID card aan leedahay waxa ku galeysid aad wasaaradda kalumeysiga ay ku soo siisay ID card kaas inta oo shaqeysan sid bada Soomaaliya ama Soomaali
waa tahay inta badan xilliga qaar ee dabcan badaha isbeddel ina cimilada ayaa ka dhaco dumin yar ayaa wadataan in saameynta ku yeeshay isbeddelka cimilada ah
ha dabcan duufaan ay kaan oo kale mise tsunamiga sawo taqaanid tsunamiga markuu kaco kale marar ha jirto dowladaha shisheeye ama afrikada ahaata mise dowladaha kale ahaato ay badaha Soomaaliya ku soo shubaan sun malaagi hadda xilliga ugu dambeeyay hadda aan ka soo baxay ka Soomaaliya waxa jirtay malaayga soo noolo kusmaay ka soo baxaya bad iska imaanaya xal ugu leeyahay waa sumaysan yahay malaayga marka dadka shacabka kulli inta badan waxay ku eedeenayeen wax dowlad oo kaal ama kaal sama jirna masuux maamul oo kaal leeyahay
kaasi wuxuu ahaa Ciise Nuur Maxamed oo kamid ahaa kalumisada Soomaaliyeed oo igu waramay gudaha xariiq dhaab ee gobolka Qooyi Bari haweenka qaxooti ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo danta ku qasabtay si ay u quudiyaan caruurtooda haweenkan ayaa duruufta ay ku nool yihiin waxay dulligtay inay saacado badan ku shaqeeyaan lacag yar oo aan waxba u gelin waa Talluul Cabdullaahi Isaaq oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeysa lacag ka yar $3
Talluul Cabdullaahi Isaaq baa la idhaahaa anay waxaan kasoo barakacay gabadha u dhow saako adi maxay ahayd oo maqaaxidan ka shaqeey guri waan soo dhoobay dhar waan soo dhaqay maxay hadda waxaan ku shaqeeyaa 12 kan baxa 12 aan kasoo tagaa hal saaxiibeyna ma gurigeeyga imaada cunug yar oo mujqeen waan kasoo tagay oo dhalan 9 bilood aan soconayay aad baan u dhibaateysanahay guri ma qabna hooy ma qabna maxay ahayd oo ilmaha adeed aa harto gurigaad oo ku harto aan u maheleysid kabta daasku uma helaysid bariis bisaan soo qaadana ama moordoon soo qaadana wax lagu cunaa la rabaa aniga 300 baan qaataa yoomihi 12 waan ka caa 12 waan soo gala waxaan ka shaqeeyaa maqaaxid baan ka shaqeeyaa oo maxay ahayd cunto ka kariya cambuulaan kariya soor baan kariya maraq baan kariya maqaaxidan ka shaqeeyaa 300 baan qaataa haday galba galka igu soo dhaco maxay ahayd oo meesha aan gaari ka soo raaca 150 baan waxa ahayd gaarin ku soo raaca muulo bakti baa ugu imaadaa 150 layba qaataa wax weyn maqaati marka waxaan rabnaa gaar inaan waxna loo qabto dib waxna loo qaban kara
waa tahay 12 ka ayaad ku shaqeysaa lacag u dhiganto $3
haa $3 baan ku shaqeeyaa hadda $3 marka gobolka uu soo dhaco ma kasoo gaarin in lagu xoogaado halas oo jir wadada uu soo xogo aad maxay ahay iska soo bixisay way gaari asaga kaama bixinaayo
waa tahay 150 ka marka in ku soo haro maxay u qaban kartaa guriga iyo baayada caruurta
150 ka waxaa lagu soo gadaa naskiilka sokor waa lagu gadaa caleen hataa lagu ma helo maxaa lagu gadaa naskiil sokor waxaa la gadaa adi 900 ama 100 siday u dhaxeysa aad bar u dhawaataysanahay waa maalintii dambe aad haddana 150 gadaa oraxda kugu soo raado soo baxda haddana waa inaad adi maxay ahay caleen haddana bari aad gadato ma ogi maanta ma heli kartidba saaska dhibaato aad inoo haysa guri hataa ma qabno roob baa imaaday wax aan ku gadno hataa ma hees waxaan codsanaa in aad wax la igu qabto ama guriga ha ahaado ama nolosha guriga ha ahaato in waxa la ii qabta aad u jeclahay dumarka dhan waa dhibaateysan aniga keligay maaha qofaaba kaar aan helin oo weli oo soo joogay maanta 12 kasoo u baxay hadana gurigiisa kusoo galbanaya isagoo waxba haysanin oon la garanayn qofkii la garanayo hataa shaqada marka 150 asaaba la siiyaabo asoo la garanayn maanta dhan waa wareegaysaa ma ogi shaqo maba qabatid maba helays marka dhibaato fara badan baana haysata walaalow kabala'aan baa socdaan ilmaha dhar la'aan bay socdaan aad baan u dhibaataysanahay dhib badan baa ilaahay naga qaada
farxiya aadan waa hooyo dhashay 4 caruur ah waa bukaan socod la jeefa xanuuno ay ka dhacashay shaqooyinka adag waxayna ii sheegtay in bisheeba ay ku shaqeyn jirtay lacag ka yar $1 taas oo ah arrin aad u xanuun badan
magacayna haldhaha farxiya aadan
haye
aan kasoo barakacaysaa ku taadiidadan kasoo baraka 4 caruur ah haysta
haye
waa xanuunsanahay ala lix bilood oo kale inta jooga dhaas bilood islaan lay caawinay ma uga hadda ma shaqeysan karin
maxaa marka shaqada qabanaysa maxay ahayd
dar leen dhaqa jiri
haye
talleen dhaqaaya maalintii hadaan wax aan soo helo 200 hada kala bil aan ku shaqeynaa bishii 500 aan ku shaqeynaa
bilaa
ha bishii 500 aan ku dhar ku soo dhaqa hal maalin aan joogo ilmaha aan la jiray halka maalin kale hadana soo dhaqaas horta dhibkayna saas u weeyo
waa taa markii bishii odan aan dab aan 500 oo u dhiganto aan $5 maalin dhaaf aad ku shaqeynayso maxay ku qaban kartaa 500 marka
qaban kartaa malaa qaraawahay isisimo waxay qaab la qaadanay malaa
qaabkii marka u maareeyaysa 500
$500 u maareeyay magin soo qaata adeer shaah ku shahar aan ku soo gado kuwas baan qaadanay kaarna waa heeray adeer raashinki adeer hadaan soo qaato oo raashinki kaliya wax lagu cunaa aan lahayn adeer oo gusaarna aan lahayn wax lagu daraan aan lahayn qaar aan iska dhibaataysan guriga aan lahayn way inagu soo dumiday walaal bal aan ay dhistay rakaato waa loo way
haddii markaa waxa tahay shaqo waxaan u shatay hooshii waa gabtay
hooshii waa gabi adeer haddii laba bilood oo kalmaba shaqeynay filmaha waa sidii ilaahay og yahay adeer wixii soo qaadna bas aan karsan hayna rasuul aan galnaa hadda malaadeer islaanka la galnaa hadaan wax la galeen hayaan u dhibaysan in dadweynaha wax noo qabto waa rabnaa adeer guriga nala sii adeer noloshii hadaa wax nala dhaama karno nala dhaama adeer saas ba jirtaa
gudaan digital barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofoon guureejiyo saaxiibka Ahmanoor
baad sanad Cabdisalaan haatan nala dhageystay heesta toddobaadka
Karra este bucala de Gărea rugă eu îl bă
keni caweys ka dadabay caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cid uu laafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri wuxuu ka heli karaa bogweyna internetka ee somali aad v o news.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sale soo kuwada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulantiin dambe nabadgelyo
Hawadi, 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 هوادي.